geskiedenis en sy standvastige goedheid in die hede. Sonder twyfel het God sy grootste werk vir sy volk in die uittog plaasgevind. Die uittog was redding. God het hulle van slavernij bevry. Hulle deur die dodelike woestijn gedra en 'n nuwe land aan hulle geskenk. Vir Israeliet het hierdie verlossing alles wat belangrik is omtrent hulle verduidelik. Waar hulle vandaan kom, wie hulle was en waarheen hulle op pad is. Dit was niks minder as hulle identiteit nie, dus hulle moes dit onthou. Hulle het dit onthou en gevier elke jaar weer met die fees van Pascha. Dit het die mense 'n duidelike visuele, 'n fisiese getuienis gegee. Dit was 'n vaste herinnering aan die God wat verlos, die God wat lei, die God wat voorsien. Die Israeliete het baie gehad om te vier, en ons kan selfs meer verblij wees. Want ons vier die grootste werk ooit van God, die verlossing van sondaars deur die dood van sy enigste seun. En wanneer ons na Christus se verlossingswerk kyk, gee dit 'n wonderlike nuwe betekenis aan daardie ou fees van Pascha. Ek vind dit interessant dat die katechismus nie Pascha in sy vrae en antwoorde oor die heilige nagmaal noem nie. Dit is anders as toe ons die doop bestudeer het. Toe is ons baie duidelik herinner hoe die doop die besnijdenis vervang het in vraag en antwoord 74. Ons lees nie dat die heilige nagmaal die Pascha vervang het nie. Maar vanmiddag, terwyl ons sondag 28 en 29 oorweeg, hoop ons om te sien dat het wel die geval is. Die thema is, Christus gee aan sy gelowiges 'n beter fees. Twee punte, ons is verlos van sonde. Ons word deur bloed gered. Ons word gered om te aanbid. Ek herhaal dit weer. Christus gee aan sy gelowiges 'n beter fees. Ons is verlos van sonde. Ons word deur bloed gered. Ons word gered om te aanbid. Om die betekenis van Pascha te sien en die betekenis van die heilige nagmaal, moet ons eers terugstap in tyd. As ons terugkyk, sien ons 'n vyandigheid wat diep in die bladsye van die skrif geskryf is. 'N vyandigheid in die kern van die hele menslike geskiedenis. Dit word gesien in die geweld van die duivel en sy leerskare wat oorlog voer teen die Here en sy volk. Dit is in die tuin van Eden gesien, en dit is in Egipte gesien. Vir ongeveer 300 jaar het die volk Israel in hul slavernij gelei. Dit was 'n harde bestaan. Onder die las van dwangarbeid is hulle elke dag deur onderdrukking gedryf en genadeloos behandel. Die dood was oral om hulle. Die werk om bakstene te maak was nimmer eindigend en dit is gekombineer met Farao se beste pogings tot volksmoord, die doodmaak van die babaseuns van sy slawemag. Boonop het God se volk vergeet wie hulle was. Hulle het nie meer die Here se verbondsnaam geken nie. En wanneer jy God nie ken nie, watter hoop het jy dan? Maar te midde van al hul ellende word 'n verlosser gebore, Moses, die man van God. Niemand sien hom in die eerste plek raak nie, inderdaad. Vir sy eerste 80 jaar doen hy nie veel om te help nie. Maar die Here berei hom voor vir iets groots, want soos Moses self sê vir ons in Exodus 2 vers 24, God het hulle gekerm gehoor en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isaac en met Jakob. en omdat ons God niks vergeet nie, omdat God altyd sy verbond onthou, weet ons iets wonderliks gaan gebeur. Ja, werklik. Die Heere verskyn aan Moses en hy stuur hom terug na Egypte as Israëlse verlosser. Deur hom doen God groot tekens en wonders. Hy gee verskriklike plaag vir die land in 'n magtige poging om Farao se wil te breek. En het was nie net God wat ten Farao en die Egiptenare opgetrek het nie. Dit was God wat teen al Farao se gode en al die gode van Israel, Egypte, opgetrek het. Soos wat op die berg Karmel in die dae van Elia gebeur het, was dit 'n hemelse kragmeting, 'n stryd om te wys wie werklik oppermagtig was, wie werklik God was. Ons het nie tyd om elke plaag te bespreek nie, maar in baie van hulle sien ons dat God die Egiptiese gode op hul eie grondgebied ontmoet. Die Egiptenare het hope gode gehad, baie verskillende gode, vir soveel verskillende aspekte van die daaglikse lewe. Hulle het 'n God gehad wat heer was van die magtige Nijlrivier, die lewende gewende rivier in die hartjie van Egipte. Maar God het die rivier in 'n stinkende en lewelose vloei van bloed verander. Daar was 'n ander God wat heerser van die paddas was, en God het al sy paddas teer die land gedraai. Die Egiptenaars het gode van die aarde en plantengroei gehad, gode van die insekte en die groot God van die son, nie meer onoorwinnelik nie, want elkeen is deur die Here op hulle plek gestel. Dit is hoekom God vir Moses sê dat hy strafgerigte oefen oor die gode van Egipte. En dit is wat God gedoen het. Hy het hulle verpletter sodat hy sy volk vir ewig kon bevry. So 'n magtige triomf verdien 'n fees. Daarom het God die Pasga gegee. Op hul laaste aand in die land het hulle hierdie maaltyd van gebraaide lam, bitterkruie en ongesuurde brood geniet. Hierdie eenvoudige aandete was veel meer dan 'n ligte maaltyd voor die reis. Dit het gestaan as 'n gedenkteken, iets fisies om hulle te herinner. God het sy volk verlos uit die slawerny van Egipte en van die vyandigheid van diegene wat die Here teestaan. En om vrygelaat te word, het beteken dat hulle uiteindelik vry was om na Kanaan te gaan, vry om hul erfenis te ontvang. Daardie aand, om die Pasga-tafel, het die Israeliete alle rede gehad om God se genade te vier. Ek is seker dat julle kan insien dat die heilige nagmaal 'n maaltyd in dieselfde tradisie is. Ons ete van brood en wyn gaan oor vrylating. Bevry van die vyandigheid van Satan duur voort, en hy is 'n vredemeester vir almal wat hulle aan hom onderwerp. Ten spyte van wat Satan beloof elke keer as hy ons versoek, is dit nie vryheid en geluk wat hy gee nie, maar slawerny en dood. Jesus sê dit in Johannes 8:34, elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg of slaaf van die sonde is. Jy hoef nie bakstene in antieke Egipte te maak om 'n slaaf te wees, of katoen in die 18de eeuwse Amerika te pluk nie. Slawerny is lewendig en wel in die 21ste eeuw in verskillende lande, selfs hier. Luister hoe waarsku Paulus ons in Romeine 6:12. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Let op die woorde wat hy gebruik. Sonde kan oor ons heers, oorheers en onderdruk. In ons lewens kan sonde en Satan heer en meester word. En wanneer hy dit aanbied, wanneer hy beveel, gehoorsaam ons, sê Paulus, ons gee toe aan dit waarna hy begeer. Dit verwys nie net na die begeerlikheid wat in die sewende gebod verbode is nie, maar alle soorte begeerlikheid. Die begeerte in ons hart na rykdom, na mag oor mense, die begeerte na status en erkenning, die begeerte na wat ons ook al nie het en wil hê vir onsself. Wanneer ons ook al toelaat dat de sonde in ons lewe of in ons denke gewortel word, is die gevaar 'n werklikheid dat het moeilik sal wees om dit weg te doen. Iemand wat altyd skinder, vind het moeilik om haar maniere te verander en oor iets anders as ander mense te praat. Een man wat elke aand pornografie kyk, sal sukkel om vry te kom van die toegang tot hierdie plesier, wat hy kan hê wanneer hy wil. Miskien het jy agtergekom, dat die luiheid in jou geloof godsdienstoefening baie moeilik is om te verander. Dit lyk dalk nie altyd so nie, maar ons is verslaaf. Sonde vang ons vas. Daarom roep Paulus in Romeine 7 vers 24, wie sal my verlos van die lichaam van die dood? Wie gaan jou verlos van Satan? Satanse boeiende mag en die dood wat daaruit voortspruit? Maar Christus verlos. As jy jou tot hom wend, kan hy jou 'n volle vrystelling van skuld gee, en hy kan die begin van die oorwinning van sonde gee. Jesus het in Johannes 8 vers 36 gesê, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Wanneer ons Christus soek, het ons lewens 'n nuwe heerser, 'n nuwe meester. Dink aan wat ons in Sondag 1 bely. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duivel verlos. Satan kan ons nie meer in Godse teenwoordigheid aankla nie. Satan kan ons nie meer bang maak met die vraag wat gebeur wanneer ons sterf nie. Ons hoef ook nie te luister na wat Satan sê, of sy misleidings te glo nie. Soos dit in Kolossense 1 vers 13 en 14 staan, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, namelijk die vergifnis van die sondes. Ons is gered, bevry, verlos. Christus gee die heilige nagmaal as 'n maaltyd om vryheid te vier. Dit is hoe die katechismus die heerlike betekenis van die heilige nagmaal beskryf. Wanneer ons met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aanneem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe verkry. Vraag en antwoord 76. Ons is vergewe, verlos van sonde en gered deur bloed. Dis ons tweede punt. Ons is deur bloed gered. Toe die Israeliete die fees van die Pasga gevier het, was daar elke keer een sleutel bestanddeel. Jy kon nie die maaltyd daar sonder eet nie. En die bestanddeel was bloed. Daar was nie regtig bloed op die tafel nie, maar bloed was nooit ver op die agtergrond nie. In die eerste plek was die middelpunt van die paasmaaltyd die lam. En almal rondom die tafel het geweet hoe sy bloed vroeër daar die dag uitgegiet is. Sy keel afgesny, sy vel verwyder en sy uitgesoekte dele in die vuur gebraai. Dit is maklik om te vergeet dat die vleis wat ons tydens aandete geniet, vroeër 'n lewende dier wat was wat asem gehaal het. Ons kry ons vleis versigtig skoon gemaak, toegedraai in plastiek, en het lyk nie baie soos die dier wat het eendag was nie. Maar dit was anders vir 'n Israelitiese gesin wat vir Pasga voorberei het. Hulle was verbind met die lam wat hulle geëet het. Soos God beveel het, het hulle op die 10de dag van die maand 'n goeie lam gekies. Dit moes 'n onbesmette lam wees, 'n dier wat vry was van gebreke of siekte, 'n heilige en kosbare offer aan God. Toe die Israeliete 4 dae gewag, tot die 14de van die maand, dink daaraan, 4 dae sou hulle die lam sien, waarskynlik daaraan gedink het, oor wat binnenkort daarmee gaan gebeur. Dan op die 14de het hulle gekyk hoe sy keel afgesny word en al sy bloed in 'n bak gedreineer word. Hulle die lam vir aandete gebraai. En wat het van sy bloed geword? En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die boordrumpel aan die huise waarin hulle dit eet, Exodus 12 vers 7. En daardie bloed is reddende bloed. Want op daardie eerste paasnag het God die huise gespaar wat deur bloed gemerk is. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipteland tref nie. Exodus 12 vers 13. Daar was geen magiese krag in daardie bloed nie, maar daar simboliese krag. Bloed is lewe, en God eis lewe vir sonde. Hy eis 'n betaling vir skuld. Gekonfronteer met die volkome heilige God, is daar geen manier waarop 'n sondaar vir sonde kan betaal nie. 'N lam kan beslis nie vir sonde betaal nie. Maar om daar die sagge aarde dier te neem en te hanteer, om sy helder rooi bloed te sien uitgiet en op die deurkozijne te smeer, het die Israeliete 'n goeie beeld gegee om die koste van verlossing. In sy genade het God die lam as die stervende plaasvervanger vir sy volk aanvaar. Deur sy bloed het hulle sonde bedek, het hy hulle sonde bedek en van die oordeel kwytgeskeld. As Israel op God vertrou het, dan sou hulle van die bloed van die lam lewe, en dit het geloof geverg. Miskien kan jy jou voorstel hoe een Israeliet daar die laaste aan in Egipte vir 'n ander sê, so wat dink jy? Gaan ons regtige besoek van die doodsengel gespaar word, omdat ons 'n bietjie bloed aan ons deurkozijn gesmeer het? Sal die bloed van die lam genoeg wees om ons van die bloed te red? Wat as het nie is nie, moet ons iets daarby voeg, dalk ons eie bloed? Maar dit was Godse gawe, 'n verlossing wat nie op menslike inspanning gebaseer is nie. Israel kon hulle self nie uit Egipte bring nie. Moses kon hulle nie uitbring nie. Dit moes Godse werk wees, deur Godse belofte, deur Godse gawe van 'n plaasvervanger, om in die plek van sondaars te staan. Vir baie eeuwe het die volk van God hierdie fees gevier. Jesus het ook, as 'n getroue Israeliet, 'n leraar van Godse volk, het Jesus die Pasga gehou, soos dit aan sy geslag oorgedra is. Jaar na jaar het hy dit gehou, tot sy laaste jaar, toe hy meer gedoen het as om die fees te hou. Maar hy het dit oorgeneem en 'n hele nuwe betekenis daaraan gegee. Stel jou voor wat 'n skok dit vir die disippels sou gewees het. Hulle was so lank as wat hulle geleef het, gewoon daaraan om Pasga op presies dieselfde manier te vier, net soos ons so gewoond is aan ons eie nagmaalsviering. Ons ken die formulier. Ons ken die routine om na die tafel te gaan en die woorde is altyd so bekend. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo. Ons almal hoor dit as die predikante fout maak of as enige iets selfs 'n bietjie anders gedoen word. Dink dus aan die skok vir die disippels by Pasga toe Jesus die brood neem en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Of die beker waaroor Jesus sê, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word. Dit sou 'n ongelooflike oomblik gewees het. Dit was 'n oomblik wat gewys het dat die Pasga vir eeue bloot 'n repetisie was, 'n oefendoopie. Dit was 'n maaltyd van skaduwees. Die ongesuurde brood en die lam het in vae vorms geopenbaar wat gebeur met Christus se koms. Reeds aan die begin van Jesus' bediening het Johannes die Doper sy koms aangekondig. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, Johannes 1 vers 29. Jesus sou die perfekte plaasvervanger wees, die een sonder gebrek wat vir sy gelowiges kon sterf. En toe die tyd aangebreek het vir Christus om te sterf, was hy waarlik vlekkeloos. Onthou hoe Pontius Pilatus 3 keer verklaar het dat hy geen fout in Jesus kon vind nie. Die Sanhedrin het ook gesukkel om 'n wettige beskuldiging teen hom te vind. Natuurlik het hulle gesukkel, want hy was die een wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. 1 Petrus 2 vers 22. Later, selfs wanneer Jesus aan die kruis hang, bly hy die vlekkelose lam, want sy bene is nie gebreek nie. Wanneer Petrus ons verlossing deur Jesus beskryf, gebruik hy deurgaans Pasgataal, omdat julle weet dat julle losgekoop is deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Dus is dit op daardie laaste Pasga reg dat Jesus al die aandag op homself fokus. Hy sou die toorn van God wat op ons moes gewees het vir ons sondes op homself neem. Hy gaan al die ellende van ons ongeregtigheid op homself neem. En Jesus sou dit gewillig doen, terwyl die woorde van Jesaja waar is. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Jesaja 53 vers 7. By elke viering van die heilige nagmaal vier ons die lam. Dit is nie Pasga nie. Die lam se bloed is nie aan ons deurkosyne nie. Nagmaal is 'n teken, nie die werklikheid nie. Sy bloed vul nie daar die klein koppies nie. Maar die bloed van die lam is waarlik uitgestort, sodat ons sondes weggeneem kon word. Om brood en wyn met ons hande en mond te ontvang, gedenk ons. En as ons verby die brood en wyn kyk, na die hemel daarbo, glo ons, Jesus is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, wat my sonde wegneem. Daar is so 'n troos en ontzaglike hoop in wat Christus gedoen het. In die oë van God is jy vergewe en geheel, jy is gewas en herstel. Die katekismus stel dit so, dat soos ons sien hoe die brood gebreek en die wyn uitgegiet is, so seker is Christus vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my uitgestort. Vraag en antwoord 75. glo hier die evangelie, vertrou op die lam. Weet dat jy gered is deur sy bloed en gered is om te aanbid. Dis ons derde punt. Ons is gered om te aanbid. Daar is twee maniere om oor bevryding te dink. Dit is bevryding van en dit is bevryding vir. Soms dink ons nie veel verder as die feit dat Jesus ons van sonde, van Satan en van die dood verlos het nie. Dit is belangrik, maar daar is meer. Ons word verlos vir 'n nuwe lewe, bevry vir 'n heilige doel. Dit is reeds duidelik met die eerste Pasga. God het meer gedoen as om die las van harde arbeid van hulle roe af te neem. Onthou die uittog het alles wat belangrik is oor die Israeliete verduidelik. Daardoor was God besig om aan hulle 'n nuwe identiteit en roeping te gee. Ons sien dit in hoe die Here Israëlse kalender terugstel ten tyde van hul verlossing. Luister maar na Exodus 12 vers 2. Hierdie maand moet vir julle die begin van die maand wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. God gaan die Pascha maand die heel eerste maand van die jaar maak. Dit sou 'n nuwe lewe, nuwe begin wees. Aan die begin van elke jaar kon Israel onthou dat die lewe begin met God se magtige verlossing. Want van daar die oomblik af het hulle lewe gegaan oor die dien van God, nie om Farao te dien nie. Die Here het hulle uit Egipte gered om hulle na die beloofde land te bring. Dit sou die plek wees waar sy naam onder hulle gewoon het. Die plek waar hulle hom kon aanbid, by die tempel en in die huis en op hul landerye. God wou hê dat Israel 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie moes wees, 'n volk wat altyd in sy weë wandel en wat sy wil doen. Dus, hoekom het God julle gered, broers en susters? Waarom het hy sy enigste seun vir jou gegee? Nie net om jou sondes te vergewe, om jou las af te neem, en jou hoop te gee nie. Maar God het jou verlos, sodat jy hom kan aanbid. God het jou gered, sodat jy sy groot naam kan verheerlik. Christus herstel die doel van ons lewe, sodat het alles gaan om hom te dien. Dis hoekom ons hier is. En so, in dieselfde gedeelte, waar Petrus oor die kosbare bloed van Christus praat, roep hy ons op om ons taak op hierdie aarde uit te leef, soos gehoorsame kinders. 1 Petrus 1 vers 14. As jy waarlik verlos is, dan sal jy gehoorsaam wees, die woord van God bewaar en daarvolgens leef in alles wat jy doen. En as jy verlos is, dan sal jy ook streef na heiligheid. Soos wat hy julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul lewenswandel heilig word. Vers 15. Dit is waarom die katechismus die Heilige Gees 'n paar keer in hierdie Sondag noem. Dit is slegs deur die Heilige Gees dat ons vir God kan lewe. Vraag en antwoord 76 sê, dat ons deur een gees, soos die ledemate van die liggaam deur een siel, ewig lewe en geregeer word. Ons lewe deur die gees. Ons word deur die gees beheer. Dit is die gees wat ons onderhou vir diens en aanbidding. En ons doel om Christus te aanbid, strek veel verder as die huidige tyd, ons lewe hier op aarde. Luister na wat vraag 79 sê. So voed Christus se gekruisigde liggaam en gestorte bloed as echte voedsel en drank ons siele vir die ewige lewe. Die Here wil vir ons altyd onderhou en versterk, want dit sal ons doel wees in die teenwoordigheid van God en sy engele, om hom te loof. Geliefdes, jy is bevry om te aanbid, verlos om jou hele lewe as 'n offer aan God toe te wy. As dit is waarom God jou gered het, dan het jy werk om te doen. En ek het werk om te doen. Dink aan alles wat God gegee het, sy kosbare bloed, om ons te verlos, sy Heilige Gees, om ons te vernuwe. Dus nou is ons taak 'n heilige taak. Moenie die lewe mors wat die Here vir jou gegee het nie. Moenie jou eerste en beste gee aan dinge wat nie saak maak nie. Moenie weer oorgee aan die gevangenskap van sonde nie. Maar leef in die vryheid van Christus en met alles wat jy is, leef vir die eer van Christus. Amen. Gemeente, kom ons gaan na die Here in ons dankgebed. Trouwe God, hemelse Vader, hoe kan die einde van hierdie eredienst na die woordverkondiging mag ons weer tot U kom. U het die waarheid ons voorgehou, die rijkdom wat U ons geskenk het, deur U bloed om u te aanbid. Julle Here, ons het ook daar van gesing. Here, laat ons ook die woorde wat ons sing ter harte neem. Want ook daardoor aanbid ons u, loof ons u, prijs ons uw naam. Here, laat ons dit altijd met blije harte doen. En Here, ons mocht ook verblijd wees vanochtend toe sister Marijke Kuivenhoven weer saam met ons hier was. Here, na lang tijd van afwezigheid, waar daar groot bekommernis was oor haar gezondheid, Here, het u haar krachten weer aan haar teruggegee, zodanig dat zij ook hier weer uw naam geloof en prijs samen met ons allemaal. Niet dat zij dit niet gedoen het in die tijd van aanwezigheid niet, maar Here, hier mocht zij dit in gemeenschap doen. Here, dit is die heiligheid waarvan ons gehoor het. Ons is heilig, duur gekoop. Laat ons ook een heilige leven leven. En ons belei, ons faal dikwijls, in ons spreken, in ons optreden, in ons houding teenoor ander. Here, gee dat ons ook daarin verander, dat ons altijd dienstbaar zal wees, dat ons soos Christus zal dien, niet dat ons gedien wordt nie. Here, maak ook zo die dienaars wat u geroep het tot die amp, die oudelingen, die diakens, die predikant, ook dienstbaar in hier die gemeente. En laat ons als gemeente hulle ook als dienaars aanvaar en hulle ook ondersteun in hulle dienst. Wil u uw geest ook gee om in hulle te werk, om trouw te wees in hulle dienst. Here, as hulle dan komende naweek een bosberaad hou, wil u ook daarin uw leiding gee. Gee dat hulle ook daardoor uw geest geïnspireerd mag worden om trouw te wees, om weer met nieuwe kracht, nieuwe ijver in hier die gemeente te werk. Maar Here, dat hier die woord niet net een dode woord is nie, maar dat het een levende woord is. Here, een woord wat uitstraalt in ons hele leven, in alles wat ons doen. Bij die werk, bij die huis, in die opvoeding van ons kinders, bij die school, teenoor medeleraars, maar ook teen die onderwijspersoneel, ook op universiteit. Ja, in alle facetten van die leven. Net zo bij die werk, is net zo belangrijk. Here, dat als uw licht daar zal dat schijnen. Ons niet zwijgt niet, maar jubelend en blij, dit zal uitstralen. En Here, gee dat ons ook baie duidelijk op ons leven zal kijken als ons voorbereid vir die nachtmaal van volgende week. Dat ons werkelijk die inhoud wat ons vanavond gehoor het, sal besef die betekenis, die groot genadeloon wat u ons geskenk het. Laat het ons nederig maak, ons op ons knieën breng in aanbidding. Dit bid ons om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, daar is nog geleentheid om die gaves te skenk wat bestem is vir die kerk en hulpbehoevende theologische studenten. En daarna sal ons as slotsang sing, skrifbereiming 10, vers 2, 3, 5 en 6. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede huis toe gaan. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en ons sy vrede gee. Amen.